știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă. Azi invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Marius Necula. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bun găsit, îi salut și pe cei ce au decis să ne urmărească.
Trei subiecte astăzi la Lumea religioasă. În primul rând, despre libertatea religioasă, care este amenințată în una din trei țări la nivel mondial. Apoi, cel de-al doilea subiect ne duce în Sri Lanka. Aici s-au comemorat 2 ani de la atentatele din Duminica Paștelui. Și în final mergem în Franța. Acolo Franța pare să fi anunțat expulzarea unui angajat care a refuzat să livreze evreilor. Și iată așa s-a creat o știre care înconjoară lumea și ajunge până aici la Lumea religioasă pentru a fi comentată. Cum se vede lumea religioasă azi?
Cred că trebuie să înțelegem faptul că, în ciuda unor realități ce proclamă libertatea, inclusiv libertatea religioasă, trăim, sau unii dintre semenii noștri trăiesc într-adevăr sub presiuni enorme și ar trebui să fim atenți, să păstrăm darul acesta al libertății.
În urmă cu 2 ani, libertatea religioasă a fost încălcată în una din 5 țări. În prezent, credincioșii sunt persecutați sau discriminați în una din 3 țări din lume, adică în 62 de țări, relatează agenția France Press. Fundația Internațională de Drept Pontifical a examinat situația tuturor cultelor religioase din 196 de țări. Asta s-a întâmplat și se întâmplă de obicei la fiecare 2 ani. Pentru cea de-a 15-a ediție a raportului său, care acoperă perioada august 2018-decembrie 2020, fundația a colaborat cu 30 de cadre universitare, misionari, activiști pentru drepturile omului și jurnaliști. În ultimii 2 ani, organizația a identificat persecuții, asasinate, deportări, exilări, căsătorii forțate, exproprieri în 26 de țări, 51% din populația lumii. Asta înseamnă, din aceste țări, 12 se află în Africa și sunt afectate de forme extreme de persecuție, precum crime în masă. Sunt țări precum Nigeria, Mozambic, Eritrea, Yemen. Mă opresc aici. Mai vorbim și despre China, o să mai vorbim și despre Maroc și despre Siria, despre o grămadă de țări.
Sunt doi factori ce uneori concurează și par să ducă spre situația aceasta. Este factorul politic și cel religios. În țările unde există un regim totalitar, guvernul caută să controleze inclusiv manifestarea religioasă, pentru că uneori religia poate să influențeze masele atât de mult încât să destabilizeze presupusul, status quo, echilibrul la nivel politic. Pe de altă parte, este factorul religios și trebuie să fim onești să spunem că, în general, în statele unde populația majoritară este islamică, tendința este cu mult mai mare de a restrânge manifestările religioase de altfel decât cea a populației majoritare, chiar dacă în lege ar putea să existe un text care să confere dreptul acesta. Aici lucrurile încep să se complice pentru că vorbim despre niște reflexe la nivelul populației ce au fost alimentate prin intermediul religiei. Când cei doi factori se combină și avem și un regim politic autoritar și o populație cu orientare intransigentă de sorginte islamică, vă dați seama că lucrurile sunt cu mult, cu mult mai greu de, sau situația cu mult mai greu este pentru cineva care ar dori să-și asume libertatea religioasă.
Două țări, așa cum sunt China și Myanmar, fac obiectul unei investigații internaționale în legătură cu probabile genocide în curs împotriva minorității musulmane.
Da, aici lucrurile sunt un pic delicate pentru că identitatea etnică și cea religioasă se suprapun, pentru că uigurii din vestul Chinei sunt într-adevăr o minoritate etnică, dar ei se identifică și din perspectivă religioasă. Și într-adevăr există anchete la nivel internațional ce atrag atenția că aici China face chiar experimente de control al indivizilor. Populația este supravegheată într-o manieră, să zic, de neimaginat. Apoi, Myanmarul este luat în atenție pentru că e o etnie, Rohingya, ce de asemenea nu-și găsește țara și locul, au fost în decursul timpului expulzați, s-au mutat dintr-o zonă într-alta și iar subiectul acesta este unul sensibil pentru că aspectul religios și cel etnic se suprapun.
Spuneam că Fundația Internațională de Drept Pontifical examinează situația tuturor cultelor religioase din 196 de țări la fiecare 2 ani. Am văzut că în ultimii 2 ani această organizație a identificat persecuții, a identificat chiar și genocide și discriminări, adică refuzul sau limitarea accesului la locul de muncă, la ajutor de urgență, justiție și proprietăți imobiliare. Aici au fost semnalate 36 de țări, precum Irak, Siria, Algeria, Maroc, Cuba, Indonezia și Vietnam. Da, discriminări.
Atunci când populația majoritară are un anume cuvânt de spus, chiar dacă la nivel teoretic legislația ar putea să ocrotească drepturile, se întâmplă că sunt abuzuri. Abuzurile acestea sunt parte din mentalitățile colective. Nu e ca noi, devine periculos. Nu e de al nostru să fie dat afară. Și aici trebuie să facem diferența între persecuția sistematizată prin aparatul de stat și încălcarea drepturilor într-o manieră, să zicem, vulgară, e un joc de cuvinte, în sensul că e așa, într-adevăr, pe față, dar din partea poporului. Pentru că în zonele unde o anume populație este majoritară și iar aspectul etnic se suprapune pe identitatea religioasă, conflictele acestea sunt greu de rezolvat doar prin intermediul unor texte de lege. Omul trebuie să învețe să conviețuiască cu semenul lui care este diferit de el. Dar noi tindem să-i vedem pe ceilalți ca fiind un pericol.
În spatele creșterii actelor de discriminare, Fundația Internațională de Drept Pontifical a determinat, a descoperit 3 tendințe majore, potrivit cel puțin acestui raport. În primul rând, terorismul islamist continuă să se extindă. În al doilea rând, ascensiunea unui supremacism etno-religios populist devine o cauză majoră de discriminare împotriva minorităților religioase și, în cele din urmă, prejudecățile sociale preexistente împotriva minorităților religioase exact. Sunt exagerate. Exact. Haideți să comentăm un pic aceste tendințe.
Din păcate, islamul este o religie ce nu acceptă toleranța, nu are conceptul de toleranță decât la nivel teoretic. Există o toleranță în interiorul comunității islamice. Dar tendința radicală, da, clar, sunt și viziuni liberale în interiorul islamului, dar tendința radicală este de a vedea un califat mondial în care toți oamenii sunt într-o comunitate islamică. Și acum, tendința asta de persecutare este parte din felul de gândire al unui musulman. el este educat în felul acesta de a impune religia. De altfel, vedem o dezvoltare istorică diferită. Creștinismul ce se extinde prin aderare, printr-o convertire, iar islamul ce se extinde, din punct de vedere istoric, prin intermediul forței armate, prin supunere. Ideea asta că poți să rămâi, dar trebuie să plătești o taxă, este parte din gândirea fundamentală islamică. Apoi, creștinismul acceptă ideea asta a iertării și nu consideră că e o datorie morală să răspunzi cuiva. În islam e o datorie morală să nu lași nepedepsit pe cel care a comis o injurie, un act de nedreptate. Atunci, răzbunarea e percepută în contextul comunității islamice ca fiind un act de dreptate. În creștinism se face diferența între dreptate și răzbunare și apare noțiunea de iertare mult mai pregnant. Există ideea de iertare și în învățătura islamică, dar tendința radicală este de a impune într-o manieră foarte violentă. Apoi s-a surprins un al doilea element, și anume suprapunerea asta între noi și neamul nostru avem religia asta. Când identitatea etnică se suprapune cu aspectul religios, într-adevăr, uitați-vă, avem Pakistan, ce sunt indieni musulmani, și India, ce a rămas cumva cu tradiție indică, hindusă și budistă, pentru că nu se reușea construirea unei societăți integrate. Și Nordul, într-adevăr, schimbul de populații între cele două, și India astăzi continuă frământările acestea, pentru că cu greu hindușii se văd de fapt a fi adevărați indieni, iar musulmanii considerau că de fapt trebuie să se ajungă la o Indie islamică. Pakistanul este forma, să zicem, islamică a indienilor.
Putem vorbi că un dialog interconfesional ar putea să ajute?
Dialogul se poartă la nivelul...
La, iată, vizita din martie în Irak a papei francez.
Acestea sunt exerciții de imagine publică. Dialogul se poartă la nivelul oamenilor înalți, cei care sunt responsabili.
Dă și bine papa este...
La televizor, da. Dar omul este bătut cu bețe sau alungat din satul lui de către cei care sunt consătenii lui. Aici nu are nimeni, orice discurs ar spune la televizor, pentru că oamenii sunt educați, au în spiritul lor, își justifică cu propria lor religie gesturile pe care le fac. Și de aceea trebuie să fim foarte atenți, și tendința asta de radicalizare, mai ales pe fundalul în care în discursul public se transmite ideea că noi, musulmanii, suferim de pe urma Occidentului, tendința aceasta de discriminare este din ce în ce mai mare.
Concluzia la subiect.
Cred că ar trebui să ne întoarcem la firul ierbii, pentru că lucrurile se întâmplă aici, printre noi, oamenii obișnuiți. Noi trebuie să învățăm să iubim pe semenul nostru, indiferent de ce religie am avea, și religia care instigă la ură, pe nedrept, își arogă dreptul de religie. Religia care instigă la război și violență ar trebui să fie retrogradată de pe poziția de religie.
Da, uite, mergem în Sri Lanka, unde tocmai au comemorat 2 ani de la atentatele din Duminica Paștelui. Sri Lanka a comemorat cu ceremonii religioase acești 2 ani de la atentatele cu bombă din Duminica Paștelui, în timp ce catolicii cer accelerarea investigațiilor asupra acestor atacuri. Atentatele comise de grupuri extremiste musulmane au vizat 3 biserici în timpul slujbelor din Duminica Paștelui Catolic în 2019. 3 hoteluri de lux au fost de asemenea lovite în atacurile simultane de pe 21 aprilie. Bisericile catolice au ținut slujbe de rugăciune, După 2 minute de reculegere în amintirea celor 271 de persoane ucise în exploziile multiple, alte grupuri religioase au organizat de asemenea evenimente similare. E bine, după ce s-au terminat toate acestea, sigur, au început întrebările, pentru că nu există răspunsuri.
Ancheta este greoaie, a fost un scandal și din perspectivă politică. S-a spus că președintele la vremea de atunci cunoștea de anumite informări corpului de securitate, da? Structura care se ocupă cu păstrarea ordinii, cu siguranța statului, și informațiile erau transmise că se pregătește o serie de atentate. Problema nu e că ai sau nu ai polițiști suficienți cât să dejoace astfel de atentate. Întrebarea este: ce religie este aceea care consideră că acesta este un act justificat sau justificabil? Pentru că vorbim de sinucigași de orientare islamistă, radicală, ce au considerat că este un act de evlavie, de profundă credință să iei viața celorlalți. Posibil că în cele din urmă s-a ajuns la câteva sute de persoane, aproape vreo 300 de persoane care au fost afectate în urma exploziilor. De ce? Îmbinarea asta între religios și politic, pentru că atentatul este și o formă prin care îți manifesti. E luptă cu o forță inegală, pentru că noi nu putem să facem față Occidentului care ne-a acaparat și ne controlează. Asta e filozofia ce se transmite. Atunci lovim și noi când putem și unde-i doare mai tare.
În sărbători, în biserici.
Sistemul acesta de luptă în care o parte dintre liderii religioși fac politică și o parte din politicieni alimentează cu idei religioase este combinația toxică și uitați-vă unde se duce. Eu nu critic islamul, ci întrebarea este: cum poți să te numești o religie a păcii în condițiile în care pe cei pe care îi ai nu poți să-i ții sub control și se întâmplă așa ceva? Pentru că da, știu, sunt voci care spun, dar nu ne reprezintă, ei nu sunt adevărații musulmani, nu sunt, dar efectele sunt cât se poate de reale, cât se poate de adevărate. Da, să zic că am avut curajul să scriu un articol pentru Semnele Timpului în care am analizat în osatura islamului există o predispoziție doctrinară către violență. Și lucrul acesta ar trebui să dea de gândit celor care sunt lideri în ceea ce înseamnă islamul, pentru că islamul e construit în osatura lui, măduva lui, are predispoziția aceasta de a acționa cu violență. În ciuda faptului că în Coran se spune creștinii să nu fie persecutați, uitați-vă că s-a ajuns să se treacă dincolo de învățătura coranică.
Sri Lanka a comemorat, așa cum spuneam, cu ceremonii religioase 2 ani de la atentatele cu bombă din Duminica Paștelui din 2019. Este interesantă însă o slujbă de pomenire multireligioasă, cum o comentați, la care a participat un cler budist, hindus, un musulman, precum și diplomați, desigur, din mai multe țări, și aceștia toți au participat la o biserică din capitală, Biserica Sfântul Anton.
Da, sunt gesturi, sunt politețuri la nivelul imaginii publice, nu avem ce să spunem.
Atât.
Lupta continuă.
Nu suntem mulțumiți de investigații, a declarat șeful Bisericii Catolice din Sri Lanka, adăugând că oamenii au nevoie de răspunsuri despre cine a fost responsabil și adevărul despre motivele din spatele atacurilor.
Răspunsul oficial al autorităților este că devine președintele, fostul președinte, care a fost informat și nu a luat măsuri, iar cu privire la atentate sunt vinovați cei care au murit în ele, adică sinucigașii. Simplu. Totuși, ancheta ar fi trebuit să vadă, este o structură, e cineva în spate, care este ideologia, cum s-a ajuns aici, de ce, care este finalitatea, Pentru că toate aceste lucruri arată că da, ceea ce noi numim a fi o religie, în realitate este doar o mișcare cu revendicări politice.
Agresivitatea a crescut în zona lumii religioase. Iată, Franța anunță expulzarea unui angajat care refuză să livreze evreilor. Este vorba despre un tânăr de 19 ani care a fost condamnat la o pedeapsă de 4 luni de închisoare de către Curtea Penală de la Strasbourg, Franța, pentru discriminare bazată pe religie. Mai exact, în ianuarie anul trecut, un curier de pe o platformă de livrare a mâncării la domiciliu a fost acuzat de mai multe ori de către patronii restaurantelor că acesta refuză să onoreze comenzile evreilor, ba chiar le anulează în fața angajaților restaurantelor.
Subiectul este delicat pentru că ar trebui în așa fel încât comenzile să fie făcute fără să trădeze identitatea etnică sau religioasă. Totul pleacă de la faptul că se etichetează mâncarea a fi sau nu coșer. Și aspectul acesta generează un întreg lanț de reacții. Da, el are tot dreptul să nu livreze. Nu vrea el să livreze, dar trebuie să vedem ce a generat gestul acesta.
Ce a generat?
Păi, faptul,
este explicabil?
Aici vreau să ajung. Nu ar trebui să avem mecanisme prin care să identificăm orientarea religioasă a cuiva după felul de comandă a mâncării. Pentru că situația devine delicată, este sensibilă. Trebuie să fie, deci cred că aici ar trebui ca autoritatea să spună, el livrează ce-i în pachet, nu trebuie să fie mare scris pe pachet mâncare coșer pentru evrei. De ce subiectul acesta trebuie să fie afișat public? El a comandat mâncare foarte bine, ea este împachetată. Adică trebuie
o
să diferențiere vedem...
întotdeauna este și în avion.
Nu, știți, nu, pentru că...
Împachetarea este într-un anumit fel, inscripționat, în așa fel încât ele să nu se amestece.
Da, sunt de acord, dar când este livrare, când livratorul nu are o problemă cu conținutul. Problema conținutului este la destinatar, nu la cel care livrează mâncarea. Și aici va trebui să găsim metode. Spre exemplu, când legile au fost făcute în așa fel încât pe actul de identitate să se scrie că ești evreu, nu puteai ulterior să spui că nu ești pentru că așa au fost făcute legile. Și când a venit apoi restricția și toți au fost îmbarcați și duși în lagăre de concentrare, era foarte simplu. De ce trebuie ca pe buletin să se scrie că ești sau că nu ești? De o anume etnie sau de o anume orientare religioasă. Aici subiectul trebuie să fie tratat dintr-o perspectivă mai amplă. 2. Respectivul, da, dacă este expulzat, e clar, identitatea lui este ușor de identificat, este dintr-o țară, o fostă colonie franceză, vorbitor de franceză venit la muncă în Franța, dar musulman. Și acum întrebarea este, de ce musulmanii nu vor să livreze fraților lor evrei? Că sunt tot oameni. Iar ne întoarcem la problema asta alimentării a unei tendințe violente, a unei instigări la ură prin intermediul unei religii. E clar că este un individ, dar n-am văzut, sunt și manifestări extremiste de dreapta din partea creștinilor, antisemitismul, nu știu de ce ar trebui să spunem antisemitism, pentru că semiți ar fi și evrei, lingvistic vorbind, ebraica și cu araba sunt din ramura limbilor semite, da? Atunci noi vorbim doar despre evrei. Deci, atitudinea asta de împotrivire față de evrei ar trebui să fie cumva temperată și printr-o discreție în anumite contexte.
Este interesant până la ce nivel a ajuns. E vorba totuși de un tânăr. Iată, Gerald Darmanin, care este ministrul de interne, face o postare pe Twitter și informează: curierul a fost expulzat astăzi de pe teritoriul național francez după ce și-a executat pedeapsa cu închisoarea primită.
Ulterior răspunde băiatul și zice, nu, n-am plecat.
Da.
E o luptă de imagine, Aspectul de natură politică e de natură politică, aspectul de sensibilitate religioasă, de fapt, Iar vorbim de o suprapunere între identitatea etnică și cea religioasă, pentru că evreii sunt evrei și de neam și de religie. Subiectul poate fi abordat nu doar din perspectiva reacțiilor unui individ, ci și din perspectiva întreagă, cum societatea ar putea să găsească metode prin care să protejeze. Pentru că vorbim de niște drepturi, de protejarea unor drepturi, de intimitate, de protejarea identității cuiva, când nu cred că are relevanță ce fel de mâncare a trebuit să fie comandată.
Da, este o discuție amplă, suntem la Lumea Religioasă, o emisiune informativă, ne rezumăm la pur și simplu a trasa câteva direcții, de a pune câteva întrebări la care merită să ne gândim. Aici se încheie emisiunea Lumea Religioasă de astăzi, în două cuvinte, cum s-a văzut?
Dacă religia instigă la ură, acea religie trebuie să fie reformată.
E posibil așa ceva? Asta e o teorie la care ar trebui să se lucreze mult și bine și tot nu știu dacă s-ar ajunge la vreun rezultat.
Sunt cazuri ce merită să fie ilustrate tocmai prin convertirea unor musulmani, tocmai văzând aspectul acesta profund violent al religiei în care s-au născut.
Eu vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Am comentat împreună, vă aștept și cu altă ocazie aici să încheie emisiunea Lumea Religioasă de astăzi. Eu sunt Beatrice Lospa, a comentat pentru ediția de astăzi pastorul Marius Necula. În regia tehnică s-a aflat Marius Rădoi. Împreună vă dorim numai bine!